Tak ďakujem za privítanie, za predstavenie. Ďakujem za pozvanie, a pretože sľuby sa majú plniť, dlhy sa majú splácať, tak aj keď to trvalo možno trošku dlhšie, tak napokon som rád, že sa to naplnilo a že dnešnú sobotu môžem prežiť spolu s Alenkou medzi vami. Áno, Pavel mal pravdu, pred nami sú nové výzvy, my sa na ne tešíme s Alenkou, tešíme sa na to, že vlastne, tak ako sme začínali v tej kazateľskej službe na zbore, takže vlastne môžeme uzavrieť tú našu, no, už to bude takmer 30 rokov, tú službu v cirkvi, že ju môžeme uzavrieť vlastne takisto kazateľskou službou v práci na zbore. S ľuďmi, ktorých vidíme a verím, že budeme vidieť tvárou v tvár, pretože tá 15-ročná služba v administratíve je síce aj o návštevách zborov a ja som mal vždy veľkú radosť, keď som mohol vycestovať každú sobotu na zbory v našej únii, ale prídete a odídete. Viete, ako to je. Ale byť vtiahnutý do života ľudí je niečo iné. Ja si veľmi rád spomínam na svoje začiatky v kazateľskej službe a chcel by som si ich zopakovať. Je otázka, či po 15 rokoch ešte budem mať tie kazateľské návyky. Ja dúfam, že áno. A keď nie, tak viete, že máme troch chlapcov, tí starší dvaja, Martin a Benjamin, sú kazatelia, tak my sme sa už dohodli, že budú pre mňa takými priateľmi na telefóne a keď niečomu nebudem rozumieť, niečo nebudem vedieť, tak im vždy zavolám a oni mi poradia. Čo znamená byť kazateľom na zbore v Českom združení? Naozaj sa na to tešíme. Tie piesne, ktoré sme spievali pred začiatkom na úvod, tak vlastne vyjadrujú aj tému toho, čo som si pre vás dnes pripravil na zdieľanie. A možno nezačnem priamo nejakým ako úvodom, ktorý bude hovoriť o Bohu ako o láske, ale určite sa k tomu dostanem a bude to také možno zhrnutie, alebo toto kázanie je pre mňa takým možno zhrnutím toho, čo za celé to obdobie, čo som kazateľom, keď vlastne čítam písmo, stretávam sa s ľuďmi, vyučujem ľudí, kážem a tak ďalej, čo ja možno považujem za takú harmóniu medzi tým, kto ako adventisti sme, čo učíme, na čo kladieme dôraz a medzi tým, čo je z tejto Biblie, čo jasne vyplýva, to najpodstatnejšie, čo charakterizuje Pána Boha, čo charakterizuje a malo by charakterizovať aj nás ako tých, ktorí ho nasledujeme. Globálne udalosti, ktoré okolo nás vlastne sa odohrávajú každý deň a vy viete, že že médiá sú plné rôznych správ, ktoré hovoria o tom, že ten náš svet je pomerne komplikovaný a že nie je to jednoduché zorientovať sa v tom, čo sa deje. Tie globálne udalosti, vojny a to všetko, čo s tým súvisí, tak rozvirujú život, nálady v spoločnosti, delia spoločnosť, delia cirkev častokrát. A my adventisti sme na tie globálne udalosti zvlášť citliví a sledujeme ich a dávame im určité vysvetlenia, určité výklady. A posledné dva roky som si všimol, a určite aj vy, že sa snažíme v cirkvi ako jednotlivci, ale aj cirkev ako celok, nájsť určité súvislosti medzi tým, čo sa okolo nás deje a medzi tým, ako my rozumieme biblickým proroctvám. Niektoré výklady vnímam, že sú prednášané s určitou pokorou. S vedomím toho, že naše poznanie je obmedzené. s vedomím, že pravdu aj o tých prorockých veciach tu na tejto zemi vidíme len akoby v zrkadle. A že v tom zrkadle je ešte veľa takých slepých miest v súvislosti, ktorým nerozumieme, ktorým nevieme dať nejaký určitý výklad. Že je to tajomstvo. A že by sme s pokorou pred tým tajomstvom vlastne sa mali skloniť. Ale stretávame sa aj s výkladmi, s interpretáciami, ktoré sú takmer na 100% isté, ako to bude. Zakopali sme sa v určitých takých akoby tradičných výkladoch, schémach prorockých. A bez práve tej pokory, bez takej námahy, poctivého hľadania, premýšľania, ich niektorí jednotlivci ustavične opakujú. Ale nech už vykladáme to dianie okolo nás akokoľvek, v pozadí je vždycky otázka, tu si klademe, ako byť pripravený na tie udalosti konca. Ako byť pripravený. A asi nikto nespochybňuje, že nemôžeme byť slepí a hluchí voči tej bolestnej realite sveta, ako som spomínal. Tá prorocká bdelosť je na mieste, my to máme ako adventisti v našej DNA. Ale nezhoda medzi nami sa častokrát prejavuje v tom, na čo v tých kritických chvíľach kladieme dôraz. A jedna z tých schém vyzerá asi takto. Dianie okolo nás naznačuje, že sa blíži Kristov príchod a preto by sme, alebo vy ste, mali tri tečky, tri bodky. Alebo ešte existuje jedna alternatíva, taká ako vylepšená, že dianie okolo nás, naznačuje, že sa blíži Kristov príchod a pretože základný rozpoznávací znak cirkvi ostatku alebo tých spravodlivých bude zachovanie soboty, tak by ste ju mali začať svetiť. A tak vyzývame ostatné cirkvi, aby začali svetiť sobotu. Dovolte, aby som sa pozrel dnes spolu s vami na takú tú kľúčovú kapitolu Nového zákona. Je to Matúšovo evanjelium, 24. kapitola. Je to taká najznámejšia kapitola, ktorá hovorí o tom, čo bude vlastne predchádzať Ježišovmu návratu. A náš príbeh sa začína vlastne od 3. verša 24. kapitoly. A ja prečítam časť po 8. verš. Takže Matúš, ak máte Biblie, môžete text sledovať spolu so mnou. Matúš 24 od 3. verša. Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho. Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. A Ježiš im odpovedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť správy o vojnách a chýri o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali, lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. A ja vám teraz položím otázku, a či ste dávali pozor, alebo pozorne čítali ten text. Je tam dvakrát spomenuté, dajte si pozor. Vedeli by ste mi povedať, na čo Kristus upozorňuje, že si máme dávať pozor? Na aké dve veci to vyplýva z toho textu veľmi jednoznačne? Si máme dávať pozor. Tá prvá vec, presne tak, aby nás nikto nezviedol, a tá druhá, keď Kristus povie, dávajte si pozor na to, aby ste sa neľakali. Neviem, ako to máte v českom preklade. V slovenčine, aby ste sa neľakali. Nemusím prekladať, dúfam. Aby ste sa nestrachovali. Aby ste sa nebáli. Učeníci chcú vedieť o znameniach a dátumoch. A to je typické pre učeníkov, to je typické aj pre nás. Aj my by sme chceli mať veľmi jasne stanovený dátum a vedieť presne kedy, čo, odkedy, takú tú chronológiu dejín mať presne ako nie na roky, ale na týždne, na mesiace spracovanú. Ale je zaujímavé, že Kristus neodpovedá na túto otázku, ale odkazuje ich na niečo, čo je oveľa dôležitejšie, čo by mali vedieť. Dajte si pozor. Ako keby ignoroval otázku o znameniach a dátumoch. Zatiaľ. A hovorí, viete, oveľa dôležitejšie v súvislosti s dobou konca je, poprvé, aby ste sa nedali zviesť, a podruhé, aby ste sa nebáli, aby ste nemali strach. Nenechať sa zviesť znamená nenechať sa odlúčiť od Krista. Nikto tretí nesmie vstúpiť do toho úzkeho vzťahu dôvery, ktorý máme s Kristom. Nenechajte sa zmiasť niekým, kto sa vydáva za Krista, za záchrancu, za spasiteľa sveta. A to druhé, neľakať sa, nepanikáriť. Pretože nie každá udalosť je znamením konca. Alebo povedané takým pozitívnym jazykom, ostaňte za každých okolností mojimi nasledovníkmi a nebojte sa, neprepadajte panike, že sa udalosti vymkli spod Božej kontroly. Ak čítame 24. kapitolu ako výpočet znamení konca, tak je zaujímavé, že Kristus akoby práve pred tým varoval, pretože on varuje pred nebezpečenstvom, a to je zvláštne, Kristus varuje pred nebezpečenstvom veľmi rýchlo dospieť k záveru, že koniec už je tu. A možno zajdem ešte ďalej. Najdôležitejším posolstvom 24. kapitoly nie je pripraviť sa na Kristov príchod, ale pripraviť sa na to, že Kristus bude meškať. Ešte raz. Najdôležitejším posolstvom 24. kapitoly nie je pripraviť sa na Kristov príchod, ale pripraviť sa na to, že Kristov príchod sa oneskorí. Že Kristov príchod bude meškať. A podobenstvo o 10 družičkách je o čom? Presne o tom. Kristov ženichov príchod sa oneskorí, tak čo teraz? Prípadne podobenstvo o nepoctivom správcovi, ktorý si povie, Kristus ešte nepríde, mám ešte čas, tak môžem robiť, čo chcem. A bije svojich spolusluhov. Každý, a to je to varovanie, to je pre mňa to dôležité, každý, kto nie je pripravený na meškanie, žije v určitom riziku, podľa 24. kapitoly, že narobí množstvo chýb. Napríklad jednou z tých chýb je aj to, že začne strašiť znameniami. A budem čítať teraz od 9. po 11. verš z tej istej kapitoly. Potom vás vystavia súženiu, pokračuje Kristus, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. A ja vám poviem, že som trochu prekvapený, že tieto dva verše sa tam objavili v tom výpočte vlastne tých záverečných udalostí. Záverečná doba bude charakterizovaná zmetkom vo svete, ale aj chaosom v cirkvi. A tu sa objavuje to kľúčové slovo, slovo nenávisť, ktoré ja osobne by som v tejto kapitole medzi znameniami alebo v tom výpočte vôbec nečakal. A tá nenávisť bude zo strany sveta ku Kristovým nasledovníkom, ale tá nenávisť bude panovať aj navzájom medzi tými, ktorí o sebe hovoria, že sú veriaci, že sú Kristoví nasledovníci. A ten tlak zvonku akoby neviedol k väčšej solidarite a súdržnosti v cirkvi, ale naopak. Vo vnútri cirkvi, a to je veľmi zaujímavé, dôjde k udavačstvu, k zrade, k nenávisti, jedným slovom. A to všetko Matúš zahrnuje do jednej vety, že sa rozmnoží neprávosť. To je verš 12. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. A znovu pre mňa zaujímavé, že v tej kapitole, kde sa učeníci pýtajú na znamenia a dátumy, sa objavia dve slova. Nenávisť a láska. Matúš hovorí, že to záverečné súženie Božieho ľudu sa bude prejavovať prenasledovaním, vystúpením falošných prorokov a vzájomným udávaním. A ja by som čakal, že výsledkom toho vonkajšieho tlaku obrovského rozmnoženia neprávosti bude čo? Odpadnutie. Že ja by som tú vetu čítal takto. A pretože sa rozmnoží neprávosť, mnohí odpadnú. Áno? To je logické. Proste, ak je tu tlak zvonku, tak v cirkvi... A my so slovom odpadnutie veľmi často pracujeme v tejto súvislosti. Áno? Odpadnutie alfa, odpadnutie omega, tak ďalej nechcem to rozoberať. Ale viete, čo sa tam objaví namiesto slova odpadnutie? Slovo... Namiesto toho sa tam objaví slovo láska. V mnohých vychladne láska. V mnohých vychladne láska. Nie mnohí odpadnú, ale mnohí stratia lásku. A mne slovo láska do tohto prorockého akoby oddielu písma akoby nepatrí. Akoby to slovo láska tam bolo trošku cudzie. Ja čakám iné veci, ja čakám znamenia, ja čakám úplne niečo iné. Ja čakám, že tam bude niečo o vytrvalosti. Že tam bude niečo o tom obstáť vo viere, obstáť v presvedčení, v pravde, smelo vyznať, kto je môj pán, aký deň zachovávame a tak ďalej. Už predtým ale Kristus hovoril o nenávisti jedných druhým. A je zaujímavé, že hovorí problém bude, že v cirkvi medzi veriacimi sa stratí láska. A potom prichádza 13. verš. Kto vytrvá, až do konca bude spasený. Prichádza recept na záchranu, na spasenie. V čom spočíva príprava na tieto udalosti? Vo vytrvalosti. Dobre, ale v čom? A znovu, keby som sa vás pýtal a urobil medzi vami prieskum, v čom máme vytrvať, keď sa tieto udalosti rozbehnú v tej plnej sile? A možno niektorí z vás by povedali, vytrvať v pravde. Vytrvať v pravde. Pravda, to je to, čomu verím. Pravda je to, čomu verím. A my si často myslíme, že to, čo nás zachraňuje, sú informácie, ktoré máme o dobe konca. Že informácie, ktoré máme o prorockej chronológii, že nás udržia, že vďaka tomu vytrváme, pretože vieme, ako to bude nasledovať. Že vieme presne charakterizovať určité prenasledovateľské, tie nepriateľské mocnosti. Antikrista, šelmu a tak ďalej. Ale ja znovu, keď čítam pozorne ten text, tak sa pýtam, v čom máme podľa Matúša vytrvať? A on nám to akoby zamlčal. On povedal, kto vytrvá, bude spasený. Ale on chce, aby sme pozorne čítali text a premýšľali, odpozorovali to z toho, čo napísal predtým a potom. A on nás núti, akoby prísť na tú odpoveď sami. A dovolte, aby som teraz povedal, alebo doplnil toho Matúša, ako tomu rozumiem ja. Kto však vytrvá až do konca v láske, bude spasený. Pretože ten kontext hovorí jasne v prospech slova láska. Čo ak Kristus vyzýva, a to najdôležitejšie je, pre ten jeho ľud doby konca, aby sme vydržali v láske. Pretože ak sa rozmnožuje neprávosť, ako hovorí Matúš, alebo Kristus cez to evanjelium, vo forme tej nelásky, tej nenávisti, aj ku Kristovi, pretože ho nahradia ľudia inými falošnými prorokmi, nelásky, nenávisti jedný k druhým, pretože sa začneme udávať a zrádzať, tak potom nás zachráni jedine opak. Vydržať za každých okolností v láske. V láske ku Kristovi a v láske k sebe navzájom. Vrátanie lásky k tým, ktorí nás budú nenávidieť a budú našimi nepriateľmi. A tak si dovolím tvrdiť, že Matúš nám zamlčal slovo, v tom verši 13, slovo láska. A ja čítam ten text Nemusíte so mnou súhlasiť. Kto však vytrvá v láske až do konca, bude spasený. Viete, moja skúsenosť dlhoročná, taká tá praktická v cirkvi ako zborového kazateľa a tak ďalej, hovorí, že my väčšinou nezabúdame ako vyjadriť, presadiť svoje názory, tú pravdu. Zažil som mnoho sobotných škôl, kde emócie proste boli ako vygradované poriadne a ľudia sa napádali v tom, ako chápu pravdu. Ale mám pocit, že trpíme stratou pamäti, keď ide o prejav lásky, keď ide o úctu jeden k druhému, keď ide o to, ako sa jeden k druhému správame, aké máme vzťahy. Veľa ľudí sa za svoje názory, za svoje presvedčenie, za to, čo nazývajú vierou alebo pravdou, sa vie pohádať, pobiť dokonca, možno sa nechať zavrieť a stojí za nimi. A ja prosím vás, to nekritizujem. Hej. Ja sám som s tým určité obdobie zápasil. Ale tí istí ľudia, a to je moja skúsenosť, tí istí ľudia často trpia akútnym nedostatkom lásky, zvlášť keď ide o komunikáciu tej ich pravdy vo vzťahu k tým druhým, alebo keď niekedy aj dnes čítam na facebookových stránkach, ako napadajú, ako charakterizujú rôznymi výrazmi tých, ktorí veria možno trošku inak, alebo majú iné presvedčenie, než si oni myslia, že by cirkev alebo adventisti mali mať. V názoroch tí ľudia sú vytrvalí, v tej pravde sú vytrvalí, dokážu za ňu byť mučení a položiť život, ale v láske k tým druhým to častokrát vyzerá úplne inak. A ja mám pre vás jednu otázku a ja si ju musím klásť takisto. Ale mám jednu otázku pre vás. Čo je ťažšie? Vytrvať v pravde alebo vytrvať v láske? Čo je ťažšie v tom našom každodennom živote? Ale položím tú otázku ešte inak. Čomu sme vystavení častejšie? Čomu, akému pokušeniu sme vystavení častejšie? Akej skúške? Skúške z pravdy, toho, čomu veríme, alebo skúške z lásky? Skúške toho, ako sa jeden k druhému správame. Aké máme vzájomné vzťahy. Neviem ako vy, ale moja odpoveď je jednoznačná. Ja som každý deň vystavený oveľa viac pokušeniam z toho, ako prejavujem lásku, než pokušeniam z toho, či verím určitým pravdám. A ono sa to začína už ráno. Začína sa to ráno, už keď vstanem. Pretože ak je Pán Boh pre mňa v mojom živote na prvom mieste, ak to najdôležitejšie prikázanie je miluj svojho Boha, tak to prvé pokušenie moje spočíva v tom, že keď vstanem, tak premýšľam, mám sa ísť najprv modliť, alebo sa mám najprv pozrieť do mobilu na novinky, na správy, na to, koľko lajkov mi niekto dal na strave za to, že som včera zabehol niekde niečo a tak ďalej. To je moje prvé pokušenie. A ja si musím vedome povedať, ak je Pán Boh pre mňa na prvom mieste, tak ja svoju lásku k Pánu Bohu prejavujem aj tým, že to najdôležitejšie je, aby som si ráno kľakol, poďakoval sa mu, dal sa mu k dispozícii, a tak, aby som ten prvý čas ráno venoval jemu. Tá druhá výzva, hneď od rána, ktorej som vystavený, je moja manželka. My máme trošku rozdielne povahy, máme trošku rozdielny názor na to, ako by sme mali ráno komunikovať. Mne trvá ráno trošku dlhšie, kým sa naučím hovoriť a rozprávať. A Lenka povie, Miki, ja som 8 hodín v noci mlčala, ja chcem hneď ráno začať rozprávať. Ja proste potrebujem hneď rána s tebou komunikovať. A ja som vystavený práve tomu pokušeniu vlastne byť sám so sebou viac, naplňať takým nadšením s mojou ženou, ktorá mi kladie 20-30 otázok za minútu ráno. To je moja každodenná výzva. Ako mám prejaviť lásku hneď od rána k svojej manželke, k tomu najbližšiemu človeku, ktorého mám. Vzťah ku kolegom, vzťah k blížnym v tom každodennom živote, kde sa stretávame s ľuďmi a kde tých výziev, aby sme sa zachovali správne k tým druhým, je strašne veľa. Keď šoferujem a niekto vám, ako urobíte nejakú chybu, niekto vám ukáže nejaké také ako neslušné gesto, ako sa zachováte? Usmejete sa, alebo mu to vrátite? Raz som išiel po Olomouci, bol som tam ako na takú, hej, kázal som tam, ale ráno som sa bol prejsť. A zbadal som z boku, išiel som po chodníku, pozeral som do mobilu, ako na mapi CZ, pretože som sa nevedel zorientovať. A z boku som tak periférne videl, že sa blíži ako taká dvojica, asi otec so synom ku mne a mali pocit, že nedávam pozor, mali pocit, že ten celý chodník je len môj. A tak som ako prešiel po tom chodníku, oni sa museli zastaviť samozrejme a ten pán tak polohlasom povedal svojmu synovi, ale asi tak, aby som to počul aj ja, že pán je blbej nebo slepej. A je to neskutočná výzva, ako na to zareagujete. Hej. A tých skúšok, kedy sa mala by prejaviť naša láska k blížnym, a to nehovorím o cirkvi, nehovorím o zbore, nehovorím o ďalších veciach, ktoré musím, alebo musel som, a ja ako kazateľ, ako predstaviteľ cirkvi zažívať. Keď dostanete nejaký anonym, alebo aj keď nie anonym, ale niekto vám niečo vyčíta, napomína vás, kritizuje vás, ako na to zareagujete? A ja vám poviem pravdu, že som sa stretával s výzvami, nie aby som dokázal to, čomu verím, ale s výzvami, aby som dokázal odpustiť. Aby som dokázal prejaviť lásku napriek tomu, že z tej druhej strany sa mi zdalo, že tej úcty a lásky v komunikácii príliš nebolo. A o to viac ma mrzí, ako to povedal jeden môj kolega na slovenskom združení na stretnutí kazateľov, povedal jedna sestra, keď som skončil svoje kázanie, bola za mnou a hovorí, mám už pokrk tých tvojich kázaní o láske. Myslíte si, že sa môžeme niekedy ako presítiť kázaniami, v ktorých bude hlavnou témou Boh je láska a tou aplikáciou do nášho života bude napodobňujeme ho v tom, aký je on k nám, ako on nám odpúšťa, ako on prejavuje lásku k nám. Viete, to sebapochopenie cirkvi adventistov, to historické sebapochopenie je hlboko zakorenené v tom prorockom očakávaní Kristovho príchodu. To spustilo milerické hnutie, dnes sme to mali v sobotnej škole. A to je správne, ja som na to hrdý, to je jedna z vecí, pre ktorú ja som sa rozhodol pred x rokmi stať sa členom cirkvi. Hľadali sme novú identitu vtedy, v tej dobe, po tom veľkom sklamaní. A našli sme ju v doktrínach, našli sme ju v sobote, v stave človeka po smrti, v druhom príchode, v dare proroctva. A tak to nové hnutie, ktoré vzniklo, tak získalo veľmi silné to vieroučné zakotvenie, tú vieroučnú identitu. Varovať svet, to je to prvotné, to je to najdôležitejšie. Lenže dôsledkom toho bolo, že adventisti prenechali potom, alebo vynechali určité témy zo svojho slovníka, zo svojich prednášok. A prenechali privádzanie ľudí ku Kristovi tým štandardným, takým tým biblickým evanjeliovým spôsobom misionárom iných cirkví. A my sme si potom ako tých ľudí, ktorých získali misionári iných cirkví, tak my sme potom ako s nimi mali tie prednášky a oboznamovali sme ich s tým posledným varovným posolstvom. Ale to rozdvojené kázanie, tá rozdvojená identita sa ukazuje aj dnes vo výrokoch typu o láske a milosti nech každú kážu kazatelia z iných cirkví, ale my nie. Za kazateľnicou cirkvi adventistov musí zaznieť vždy len varovné posolstvo. Prednášky o Kristu, o vieroučných bodoch. O láske nech kážu a milosti nech kážu iní. Ale potom je tu tá silná otázka, ktorá je aj v tom, tej 24. kapitole, ktorú sa vám snažím vlastne teraz nejakým spôsobom ukázať, odkryť, je adventistická identita, určovaná našim vieroučným systémom alebo vzťahom viery k Bohu, inými slovami, nasledovaním Krista a s tým súvisiacím potom aj tým kódexom tej lásky, ku ktorému nás Kristus zavezuje. Tu by som mohol skončiť a nech si každý z nás odpovie na tú otázku sám, ale dovolte mi ešte urobiť taký malý dodatok. Keď čítam písmo, a to je moja odpoveď na túto otázku, keď čítam písmo, tak vidím úžasnú vyváženosť, na ktorú by sme sa mali aj my zamerať v tom, ako je spojená tá teologická, tá vieroučná, tá otázka pravdy s tou otázkou lásky. O vyváženosti tých vieroučných postojov, vyváženosti tých vieroučných s postojmi lásky. A ako príklad vám uvediem list Židom. List Židom je nám adventistom veľmi blízky. Ja ho mám veľmi rád, pretože hovorí o Kristovej službe v nebeskej svätyni. Téma nám adventistom strašne blízka. Znovu, zamiloval som si tento list a to učenie adventistov o nebeskej svätyni bolo jedným z dôvodov, prečo som sa stal členom tejto cirkvi. Mal som a mám rád list Židom. Pohľad na nebeskú svätyňu. Tá kamera v liste Židom sa sústredí na Krista, na detaily tej služby v nebeskej svätyni. Veľké témy. Kristus veľkňaz. A my čakáme akoby taký strhujúci záber. Ten list Židom ako pomaličky graduje a my čakáme, že tá kamera sa zastaví na tom Kristovi, na tom veľkňazovi, ako ho poznáme na niektorých tých obrázkoch, ktoré máme v tých našich adventistických knihách. A že zaznie nejaká záverečná óda na nebeskú svätyňu a tam sa to skončí. Omyl. Autor listu Židom to neskončí na tej záverečnej oslavnej óde na Krista veľkňaza. On tú kameru z tej nebeskej svätyni tak prudko vlastne zníži na zbor, na konkrétnych ľudí, ktorým píše a preruší to naše také snívanie, takú našu radosť z toho pohľadu na nebo, preruší vetou, ktorá znie takto. Bratská láska nech trvá, nezabúdajte na pohostinnosť. A pokračuje ďalej a hovorí o tom, že máme mať lásku k bratom, lásku k cudzincom, lásku k väzňom, lásku k trpiacím, lásku v manželstve, že máme mať nelásku k peniazom, máme mať lásku k vedúcim cirkvi, máme mať nelásku k cudzím náukám. Dokonca hovorí, že si vyžaduje apoštol Pavol aj lásku k písateľovi toho listu. Žiadajú pre seba aspoň trošku úcty a lásky. Modlite sa za nás, hovorí. A mne sa zdá, že my niekedy prehliadame tie také akoby dodatky k tomu listu. Že sa zameriame na tú teológiu, na tú pravdu a potom už ako keby sme boli unavení alebo už nevenujeme takú pozornosť tým zdanlivo nepodstatným dodatkom, detailom toho listu. Bratská láska nech trvá. A to je úžasné prepojenie tých pravd Kristus veľkňaz s tým každodenným životom toho zboru, s tými vzťahmi, ktoré by medzi ľuďmi mali byť. Láska k cudzincom. Ja som zažil rozdelený zbor, to bola tá prvá migračná kríza. kde sa zbor pohádal na tom, že či máme alebo nemáme byť otvorení k cudzincom, ktorí prekračovali hranice Európskej únie. Ľudia sa zhádali v zbore. Na takej téme, ako je láska k ľuďom, ktorí stratili svoj domov. A tak by som si prial, aby sme neskončili naše čítania len pri tých veľkých teologických témach, ale aby sme pokračovali ďalej. Aby ste dočítali to evanjelium do konca. Aby ste Pavlové listy dočítali do konca. Aj list Rimanom, ktorý je úžasným teologickým zdrojom pre tú tému ospravedlnenia z viery. Ale čítajte, čo apoštol Pavol píše na konci toho listu. O našom obetovaní, o tom, že sa nemáme hnevať jeden na druhého, že máme byť úctiví, že z našich úst nemá vychádzať žiadne zlé slovo, napríklad. Čítajme ďalej tie texty, ktoré hovoria o vytrvalosti v láske. Viete, ja som pred x rokmi sa stal adventistom a jedna z prvých vecí, ako ja pochádzam z katolického prostredia, bola, ktorou som sa stretol, my sme ľud písma. My nie sme ľud písma a tradície, my sme ľud písma. A ja by som si veľmi prial, aby sme boli naozaj ľudom písma. Nielen ľudom vieroučných tém, ale aj ľudom písma ako celku. To znamená aj ľudom tých nepodstatných dodatkov, ako som to nazval, ktoré majú spoločného menovateľa vytrvalosť v láske. Urobím záver. Kristus nás upozorňuje, že vo vypetých situáciách, v ktorých sa svet ocitá, budeme mať sklon uveriť rôznym novým zaujímavým prorokom a tým našim druhým problémom bude, že budeme mať strach, že podľahneme panike, že sa budeme strachovať tých nových hrozieb. A on ponúka jednoduchý recept a hovorí, neverte každému a nenechajte sa strašiť znameniami, ktoré znamenia nie sú. Dajte si pozor, hovorí. To je to prvé. Potom, chcete pripraviť seba a iných na môj príchod? Vytrvajte v láske. Vytrvajte v láske. Nebuďte ako neverný sluha, ktorý bije svojich spolusluhov a ktorý si myslí, že môže robiť, čo chce. Súčasťou, to je ten bod 3, súčasťou prípravy na Kristov príchod je aj príprava na meškanie. Nie je to prejav nevery. Nie je prejav nevery pripravovať sa na meškanie. Je to nevyhnutnosť, na ktorú písmo upozorňuje, počíta s ňou a pripravuje nás na ňu. Prečo by sme inak mali podobenstvo o 10 družičkách? Štvrté, okrem tých veľkých teologických tém, sa budete hádať o detailoch chronológie prorockých dejín, čítajte aj tie zdanlivo nepodstatné dodatky, ktoré nás navádajú k láske, k úcte jeden k druhému. Pretože oni nás pripravujú na čas krízy a súženia viac, než si myslíme. A mimochodom, viem, že jedným z takých ako veľkých misijných projektov, ktoré ako aj v našej cirkvi vlastne sú také aktuálne, je rozdávanie veľkého sporu vekov. A mimochodom, viete, akými troma slovami sa končí veľký spor vekov? Akými troma slovami sa končí celá kniha Veľký spor vekov? Boh je láska. Amen.